Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaja današnje emisije Čitač. U organizaciji Francuskog instituta u Beogradu, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu od 9. do 27. maja održavaju se Molijerovi dani i to po 14. put. U nedelji koja je za nama u Srbiji su boravili Jerome Ferrari i Emmanuel Rubin. Poslastica za sve ljubitelje poznatog britanskog pisca Juliana Barnes ovih dana Geopoetika objavila njegovu knjigu Elizabeth Finch samo mesec dana nakon objavljivanja originalnog izdanja najnovije Barnesove knjige u Velikoj Britaniji. O knjizi će govoriti urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović. I kao što sam najavila, Jerome Ferrari je naš prvi gost, on je inače pisac, filozof, za roman Besed o padu Rima dobio 2012. Gonkurovu nagradu, kod nas upored ovog romana objavljene i knjige Princip i Po svom liku. I za emisiju Čitač, naravno, Jerome Ferrari. U svim knjigama Jeromea Ferrarija primećujemo zanimljive citate koji stvarno čine celinu knjige. U Besedi o padu Rima citirate na više mesta Svetog Avgustina, ali je važna i fotografija. Zatim u romanu Po svom liku pratimo ritam katoličkog opela sa delovima knjige koji su u vezi sa radnjom, naravno. A glavna junakinja Antonija se bavi fotografijom. Sad mene interesuje zašto toliko mu je bitna fotografija, za da li njemu lično ili sam za radnju romana, ali i vera, crkva, verovanje.
La fotografija, je crois que... Il doit y avoir une présence quelconque de la photographie dans tous les romans que j'ai écrits.
A mislim da fotografija je na bilo koji način uvek prisutna u svim romanima koje pišem.
En revanche, j'en avais jamais fait le thème central dans mes textes, mais le sermon sur la chute de Rome s'ouvre sur la description d'une photographie.
Ali s druge strane, nikad od toga nisam pravio glavnu temu u svojih knjiga, ali beseda o padu Rima počinje sa fotografijom.
Et le projet de faire un roman autour de la photographie, c'est m'est vraiment venu pour à son image, parce que j'avais pas réalisé moi-même à quel point la photographie était présente avant dans mes textes précédents.
A ideja da oko fotografije napravim jedan roman mi je došla baš kada sam pisao roman Beseda o padu Rima. Nikad mi do tad nije došlo, palo na pamet da mogu da oko toga koncentrišem jedan roman.
Je crois que ce qui m'intéresse et ce qui fait que la photographie était toujours présente dans mes romans, c'est le rapport au passé qu'elle instaure, la possibilité qu'elle a de fixer le passé.
Mislim da ono što me zanima kod fotografije je taj njen odnos sa prošlošću i njena mogućnost i sposobnost da fiksira, da zaustavi prošlost.
La deuxième partie de la question portait sur la religion, je crois. Mm-hmm. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais de fait, hein, là encore, dans tous mes romans, ou quasiment dans tous mes romans, il y a une présence d'un élément religieux ou mystique.
Teško je objasniti zbog čega, ali činjenice da u mojim romanima uvek postoji neki religiozni ili mistični element pojava.
Mais dans son image, dans le dernier, ce qui m'intéressait vraiment dans l'aspect religieux, c'était l'aspect du rituel.
Ono što me u ovom posljednjem zanimalo kada se govorimo o religijskom tom segmentu, to je taj ritual, religijski ritual.
Et par ailleurs, aussi dans à son image, le roman est découpé en fonction du rituel de la messe de Requiem catholique.
I s druge strane, roman je tako i napravljen da je podeljen u odnosu na taj tok rituala, liturgije, no liturgije, nego rekvijema, posmrtnog rituala koji se obavlja.
Et par ailleurs, on a en Corse une tradition de chant là-dessus. Hein. On a des chants spécifiques qui existent que chez nous, hein, qui sont des polyphonies qui sont chantées sur le texte latin et qui sont pour moi ce qu'il y a quasiment de mieux dans notre patrimoine culturel.
Ono što je specifično za Korsiku, to je ta pesma koja se peva prilikom sahrana na latinski tekst. To su polifonijska, to je muzika, polifonijsko izvođenje i to je po mom mišljenju nešto možda najljepše što od kulturnog nasleđa, uopšte kulturne baštine Korsike.
Et pour moi, l'importance de ces choses, elle dépasse le fait de savoir si on est croyant ou pas, en fait. Hein.
Značaj te stvari prevazilazi pitanje da li si vernik ili nisi.
Il me semble que le rituel a un intérêt en lui-même, indépendamment de la foi. En fait.
Ritual, po mom mišljenju, ima neko značenje samo po sebi, nezavisno od vere.
Comme la mise en forme sociale d'un deuil personnel, par exemple. La prise en compte de la... du deuil par la communauté.
Kao što je u stvari kako zajednica smatra žaljenje neke osobe i kako neko lično doživljava smrt neke osobe i nosi se sa tim.
Donc une dimension que l'individu ne peut pas fabriquer tout seul.
To je jedna dimenzija koju dakle individu, a pojedinac ne može sam da stvori, da fabrikuje. To je ono što se sve skuplja u tom apelu.
Kad smo kod Svetog Augustina, imamo onaj njegovo, sad parafrazirano, ljudi uvek vide propast svetova koji su gradili, ali opet čine isto. Znači, opet se ponavlja i to onda imamo u ovom romanu varijaciju pojam zla u principu. Znači, pojam zla i stradanja...
U kom romanu?
Princip. Znači, to je ono nacizam, ono sve što nadolazi će. Znači, ljudi se ne nauče na greškama. Jer Augustin kaže, ljudi uvek vide propast svetova koji su izgradili, ali ništa ne čine da ponovo isto ne rade. To je sad citat iz onog prvog romana.
Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais parce que ce qui se passe dans le principe, on peut, notamment sur l'histoire de la bombe atomique, par exemple, on peut pas dire que ce sont des erreurs qui sont reproduites, parce que c'est un phénomène qui est complètement nouveau.
Ne bih rekao da je to slučaj sa principom, jer kada govorimo o atomskoj bombi, to nije neka greška koja se ponavljala, jer to u tom trenutku je bilo nešto sasvim novo.
Par exemple, les gens qui travaillaient sur la physique atomique au début du 20e siècle et dont les travaux ont rendu possible la bombe atomique, et c'était impossible qu'ils puissent le prévoir.
Jer ljudi koji su radili na atomskoj fizici početkom 20. veka radili su na nečemu sasvim novom.
Nisu
mogli da, nije bilo moguće da predvide šta, kuda to vodi.
En revanche, c'est vrai que je crois qu'en règle générale, les gens ne tirent pas beaucoup de leçons du passé.
A nasuprot tome jeste, verujem da ljudi uopšte rečeno ne izvlače pouke iz prošlosti.
Et on fait souvent preuve d'une forme d'amnésie extrêmement rapide qui nous permet de refaire les mêmes erreurs aussi rapidement.
Nekako upadamo u neku brzu, u neku amneziju koja nas nagoni da zaboravimo šta je bilo i da se ne učimo nad svojim greškama, već da ponovo, kao da zaboravimo i da ponovo isto to radimo.
Nastavljamo razgovor sa francuskim piscem Gerardom Ferrarijem.
Imamo ovo po svom liku roman gde se pominje Jugoslavije, ratovi ovde, ali i svi drugi ratovi, nekako ta legija stranaca koja se provlači, znamo da su to ratovi u Africi, imamo Jugoslaviju. Na to sam isto mislila. Znači, to, ne naučimo se na tim greškama i opet su ratovi.
Moi, j'ai pas du tout une conception progressiste de l'histoire.
Ja nemam uopšte neku progresivnu, nisam prišla sa neke progresivne koncepcije istorije. Nemam to, ne vidim to kao progres.
Je plutôt une conception cyclique de l'histoire.
Već vidim kao ciklus, kao neko ponavljanje. Tako ja vidim istoriju.
Les moyens, les circonstances sont nouvelles.
Možda su sredstva, možda su okolnosti nove.
Situation fondamentale sont nouvelles.
Ali situacije u osnovi su iste.
Je pense que depuis la guerre de ça fait au moins depuis la fin de la guerre de 14 qu'on entend que plus on appelait la guerre de 14 la dernière des dernières.
U Francuskoj je rat 14. La Grande Guerre.
La dernière.
Govorili su to je posljednji od svih ratova, ali me sam napajte.
Non.
I da se vratimo Korzici, Korzika u njegovom srcu. Jako je bitna, pre svega za roman Besed o pradu Rima, ali evo i u svom liku. Znači, znamo iz njegove biografije da je provodio tamo leta sa bakom i dekom. Pa šta je to magično u toj Korzici da nam kaže, koliko može on da nam objasni? Korziku, zašto mu je toliko važna? I u romanima i u životu.
La question, la réponse est assez simple, c'est que c'est la partie du monde que je connais le mieux, c'est celle où j'ai passé l'essentiel de ma vie et voilà, c'est donc le cadre naturel de mon écriture.
Zato odgovor je sasvim jasan, to je deo sveta koji najbolje poznajem, gde sam proveo veliki deo svog vremena i to je za mene prirodan jedan okvir za moje romane i za moje priče.
Et par ailleurs, c'est vrai que voilà, elle a sans doute une situation culturelle et une histoire un peu spéciale, mais bon, il y a beaucoup d'endroits en Europe qui l'ont aussi, qui fait que il s'y est passé des choses. Voilà, on a fait souvent la une de l'actualité en France. Voilà, c'est plus facile de trouver des sujets de fiction en Corse que ailleurs. Et encore, je suis pas vraiment sûr.
Mada nisam ni siguran, činjenica je da je možda lakše da se nađu inspiracije za neke priče, za romane, mada i tu nisam siguran, ali ono što sam rekao, to je deo sveta koji možda najbolje poznajem i ona možda ima jednu specifičnu kulturnu situaciju ili istorijsku, ali to nije razlog, to možemo reći za mnoga druga mesta u Francuskoj.
Kako došlo do Jugoslavije, do priče o Jugoslaviji, ili Juran Dragan se pojavljuje, pa imamo fotoreporterku koja odlazi na ratište kod nas. Znači, kako je to došlo njemu, ta priča?
Ça il y a plusieurs raisons.
Ima više razloga.
D'abord, comme je voulais faire un roman autour du fotoreportage de guerre.
Pre svega zato što sam hteo da napravim jedan roman oko ratne foto reportaže.
C'était un des choix évidents au départ.
I to je bio jedan od evidentnih izbora već u samom početku.
Bien sûr, j'aurais pu choisir la guerre du Vietnam ou des choses comme ça, mais ça aurait décalé mon...
Da, mogo sam ti zaberem je rat u Vietnamu, ali sad to bi pomerilo moju viziju.
D'un point de vue purement chronologique de la fiction, c'était parfait.
Što se tiče jednog stanovišta hronološkog, to je bilo sasvim savršeno.
Mais c'est pas une simple raison pragmatique de ce genre-là qui a été décisive.
Ali to nije ta odluka pragmatična bila odlučujuća. Mislim, pragmatični aspekt bio odlučujući.
Il y a sans doute aussi le fait que moi, quand le mur de Berlin est tombé, j'avais 20 ans. Donc, j'avais 21 ans ou 22 ans quand la guerre a commencé en ex-Yougoslavie.
Kad je Berlinski pad pao, zid pao, imao sam 20 godina, 21 kad je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji.
Et c'était quand même quelque chose, je m'en souviens bien, de voir qu'une chose comme ça pouvait se passer en Europe aussi rapidement et aussi brutalement.
I to je bilo nešto čega se ja dobro sećam i nešto što se tako brzo odvijalo i tako surovo, tako blizu nas u Evropi.
Justement, parce que moi aussi, je devais penser que ces choses-là étaient finies et ne se reproduiraient plus.
I baš zbog toga što sam, da se nadovežemo na ono što ste rekli, što sam i ja mislio da takve stvari su prošle i da se više nikada neće ponoviti.
Et c'était, moi, enfin, voir les photos et les images d'un conflit qui était à la fois contemporain et proche, c'était très, très perturbant.
Videti fotografije jednog konflikta koji je bio istovremeno i savremeni, a i nosio dimenziju prošlosti, to je bilo vrlo teško za mene i to me dosta potreslo.
Et par ailleurs, dernière chose, aussi dans l'histoire du photojournalisme, les reporters qui ont travaillé ici m'ont dit que c'était à peu près la dernière guerre qu'ils avaient faite, où ils pouvaient aller où ils voulaient et photographier ce qu'ils voulaient.
Fotoreporteri koji su radili na tom ratištu su mi tada rekli da je to posljednje ratište na koje mogu da idu i da rade šta hoće i da snimaju šta hoće. Fotografije se
kirvaju. Ce que je raconte dans le roman, par exemple, ce n'est pas inventé. Les gens étaient effectivement à l'hôtel Moskva ici. Ils partaient en voiture le matin, ils passaient la ligne de front, ils allaient chez les Croates, ils revenaient.
Da, ono što sam, upravo što sam pisao u romanu, oni su bili tu, bili u hotelu u Moskvi, onda se uzeli auto, onda odu iza linije fronta, tamo snimaju, vraćaju se.
C'est Jean Hatzfeld qui m'a beaucoup parlé de ça. Jean Hatzfeld est un journaliste qui travaille pour Libération ici.
O tome mi je mnogo pričao, seulement dis-moi comment.
Hatzfeld,
H-A-T-Z-F-E-L-D. Hatzfeld, fotograf, mi je o tome mnogo pisao. On je bio reporter, pardon, reporter ratni, mi je o tome dosta pričao.
Il a écrit un très chouette livre qui sur la guerre de Yougoslavie.
Il a
été blessé à Sarajevo en 93. Et il m'a dit que faire des reportages ici était très dangereux, mais très facile.
Praviti reportaže ratne ovdje.
Alors, par comparaison, pendant la première guerre du Golfe, l'armée américaine quadrillait tous les journalistes, contrôlait leur mouvement. Il y avait donc une espèce de côté artisanal encore ici qui n'existe plus du tout maintenant, je crois.
Znači, da uporedimo, ovdje postoje neka vrsta tako slobode, jer kada poredimo, na primjer, prvi rat u zalivu, tu su bili ipak novinari na neki način usmeravani, nisu mogli da rade šta hoće. A ovdje je bilo neke improvizacije, mogli su novinari da...
Mais là encore, le point central, la raison principale de mon choix, c'est l'importance... C'est quand même le choc affectif que cette guerre a été pour moi, je pense.
Što mene postaklo u suštini, to je bio taj šok koji je proizvao taj rat i mogućnost ratovanja.
Ovo je bio razgovor sa Jeromom Ferarijem, a u prevodu je pomogla Sonja Filipović iz Francuskog instituta.
Lo so canto di silenzio e la so mia voce, sentite la mia canzone, per l'ultima umanità e per l'ultimo soldato. Lì so guai e lo so sangue, lo so passo trascinato, e per ello e lo so che io canto sta canzone.
Emanuel Ruben takođe je gost Molijerovih dana. Ruben u Novom Sadu imao trodnevnu promociju svoje najnovije knjige Uz Dunav. Reč je o putopisnim esejima u izdanju Akademske knjige. Ovaj izdavač je 2017. godine objavio njegov roman Snežna linija, koji je bio u najvišem krugu za Gonkurovu nagradu. U današnjem izdanju emisije čućemo deo razgovora koji je sa Rubenom vođen u Novom Sadu. Koleginica iz Radio Novog Sada, Tanja Novčić-Matijević, zabeležila je predstavljanje Emanuela Rubena i Ruben odgovara na nekoliko pitanja. Jedno od njih je kako je bilo putovati biciklom i o Novom Sadu koji ga je osvojio.
Mais ce livre, rassurez-vous, n'est pas un livre sur le vélo, c'est un livre sur l'Europe, essentiellement. Et c'est un livre qui raconte l'Europe à travers ce que peut voir un cycliste. Et c'était une manière, en fait, pour moi de montrer que l'Europe est toute petite et fragile également, puisqu'il nous a fallu seulement 48 jours pour aller d'Odessa à Strasbourg, c'est-à-dire seulement 4000 kilomètres.
A međutim, ne brinite, ova knjiga nije o biciklima i biciklizmu, ovo je knjiga o Evropi, priču o Evropi koja se može videti biciklom i pokazuje koliko je Evropa u suštini mala i veoma osetljiva. Ja sam ovaj put završio za 48 dana, trebalo mi je 48 dana od Odese do Strasbura i 4000 kilometara.
Et c'est vrai que quand on traverse comme ça les pays à vélo, un des avantages majeurs, c'est que la plupart des gens se demandent qu'est-ce que vous pouvez bien faire là avec un vélo. Et donc il y a énormément de gens curieux qui s'attroupent autour de vous. Je me souviens d'un jour en Bulgarie où on a tous les enfants d'un village qui se sont mis à nous entourer et à nous poser plein de questions sur la France, sur Paris.
I ono što je zanimljivo kada putujete biciklom, uvek naiđete na ljude koji se pitaju a šta vi tu radite na biciklu. Tako da smo uvek okruženi jako radoznalim ljudima i sećam se u Bugarskoj su nas jednom prilikom okružili mladi koji su došli i stali da nas pitaju biciklu o Francuskoj i o tome zašto smo ovde.
Parler maintenant de Novi Sad, parce qu'on ne va pas parler de Trieste ici, et je n'en parle pas beaucoup dans le livre d'ailleurs. C'est une ville que j'ai découverte en janvier 2015. Je suis venu à Novi Sad avec ma compagne, Ante, qui était directrice de l'Institut français. Et nous sommes restés ici pendant 2 ans et ça a été une découverte fantastique pour moi parce que je ne connaissais pas du tout la Serbie.
A sada da govorimo o Novom Sadu, pošto nismo ovde da govorimo o Trstu. Otkrio sam Novi Sad u januaru 2015. kada sam došla sa svojom partnerkom Ante, koja je tada bila direktorka Francuskog instituta u Novom Sadu. Ostali smo 2 godine i ovo je zaista bilo veliko otkriće za mene, zato što dotad nisam poznavala Srbiju.
Mais c'est vrai que la première impression que j'ai eue de Novi Sad, qui était en plein hiver, la nuit, en février, a été au départ un petit peu... en plus, on arrivait de Belgrade, qui est quand même une ville très différente. Et j'ai eu l'impression d'être catapulté au début dans une petite bourgade hongroise.
Ali moram priznati da prvi utisak koji sam stekao u Novom Sadu, to je bilo zima, noć, mrak, februar, pristigli smo iz Beograda koji je ipak drugačiji grad i mislio sam da su me bacili u neko mađarsko selo.
Mais heureusement, mon impression a changé progressivement et je me suis mis à aimer Novi Sad, notamment grâce au Danube, grâce à son architecture hongroise du centre-ville, et notamment de Podbara, que je trouve très belle, puisque j'habitais quasiment dans Podbara, enfin juste à côté de Podbara, entre Podbara et le Danube, mais c'est surtout grâce au Danube que j'ai aimé Novi Sad.
Sa sreće, taj prvi utisak se vrlo brzo promenio i počeo sam da volim Novi Sad, najviše zahvaljujući Dunavu i najviše upravo toj specifičnoj arhitekturi koju nalazimo na Podbari, koja je izuzetno lepa, a ja sam živeo negde između Podbara i Dunava i upravo zahvaljujući ta dva mesta počeo sam da volim Novi Sad.
Parce que je crois que Novi Sad est une ville qui entretient avec le Danube un lien très fort, très particulier. J'ai l'impression que c'est vraiment une ville qui est comme sortie du Danube, contrairement peut-être à d'autres villes qui se contentent de camper sur les bords du Danube ou à la confluence du Danube et d'une autre rivière, comme Belgrade, qui a un rapport quand même assez distant avec le Danube, qui est peut-être plus lié à la Save, où on pense bien sûr à Vienne, qui est une ville qui tourne le dos au Danube.
Međutim, moramo reći da Novi Sad zaista ima poseban odnos sa Dunavom. Ja sam stekao utisak da je Novi Sad izašao iz Dunava, za razliku od drugih gradova koji meni deluju kao da kampuju privremeno na Dunavu ili na njegovom ušću, kao na primjer Beograd, koji mi se čini da je više vezan za Savu nego za Dunav, koji je prilično udaljen od njega, ili na primjer Beč, koji ide uz nekako Dunav. Tako da Novi Sad iz te strane poseban. Široko more
Koju je majka krojila
Čuli smo delove zvučnog zapisa sa promocije francuskog autora Emmanuel Rubena u Novom Sadu, gde je predstavljena njegova najnovija knjiga Uz Dunav, a sada o istoj knjizi, o istom autoru, govori profesor francuske književnosti Pavle Sekeruš.
To je putopis, specifična vrsta putopisa, putovanje Dunavom. Dunavom se putuje i o tim putovanjima se piše već duže vreme. Izvesni Sazerac je putovao parobrodom prema Budimpešti. Obično se putovalo od Budimpešte prema jugu i nazad ili od Budimpešte do Beča. Uz tu knjigu idu i gravire izvesnog engleskog crtača Bartleta i sigurno ste videli tu sjajnu graviru sa Petrovaradinskom tvrđavom Dunavom koji preseca graviru po sredini. Na novosadskoj strani su neki užurbani ljudi koji kotrljaju nekakvu burad, a Petrovaradinska tvrđava je na nešto mnogo višem planinskom uzvisu nego što to stvarno jeste. To je izuzetno poznata knjiga iz sredine 19. veka. Veliki prethodnik putovanja po Dunavu, Rubenov, je naravno Magris, spominje ga i Ruben u svojoj knjizi, ali ono što je specifično za Rubena je putovanje Dunavom na biciklu. Putovanje biciklom je posebna podvrsta putopisa, ima ih dosta, ja sam tu neke naveo, neke imaju komične imena, recimo izvesni Rolf Smith ima knjigu Cold Beer and Crocodiles, A Bicycle Journey into Australia, ili ti Tim Travis, Down the Road in South America, A Bicycle Tour through Poverty, Paradise and the Places in Between. To su knjige koje su pisane sa bicikla. Sam Ruben kaže da je on knjigu pisao, zamišljao, rečenice su se ređele dok je okretao pedale. A veliki pravi prethodnik Rubenove knjige su tri Italijana, koji su, ja ne znam da li ih poznaje Ruben, Tre uomini in bicicletta iz 2014. godine. Paolo Rumic najprej objavio knjigu u La Republici, a u delovima, a kasnije je knjiga objavljena u ovakvom izdanju, naravno. I to je putovanje od Trsta do Istanbula. Ono što povezuje Rumica i Rubena, čak su imena slične, to sad shvatam, Rumic i Ruben, jeste jedna neverovatna novosadofilija. Novi Sad je i za Rubena i za Rumica i njegovu ekipu mesto koje vole iz meni nedovoljno poznatih razloga. Jednostavno, Novi Sad je njihova srca osvojio na neverovatan magičan način. Njegova knjiga je organizovana kao triptih sa dva simetrična krila. Prvo je pod naslovom Balkanike, poslednje poglavlje je pod naslovom Germanike, a u sredini je poglavlje Periferike. Periferik je poglavlje košmarnog snoviđenja nakon slomljene čašice kolena u padu sa bicikla, boravak u bolnici gde je i psihološki i fizički i izuzetno patio. Ali ono što je zanimljivo sa Balkanikama i Germanikama je da imam utisak da su Balkanike optimistični, entuzijastični deo, da li zato što je to početak putovanja, da su očekivanja još velika, dok su Germanike kao da ih je sustigao umor, postoji jedan odnos, jedna rezerva, dok bi kod Balkanikama se moglo govoriti o filiji prema Balkanu, u germanikama bi se možda moglo govoriti i o fobiji prema germanskim zemljama. I naveo bi samo još nekoliko zanimljivih rečenica Rubenovih. Ruben, poeta, kaže: u Bugarskoj u nekom selu tvrde da prave najbolji burek u zemlji. Otomansko carstvo se povuklo kao oseka, ostavljajući iza sebe džamije, bureke, sarme, kao što more ostavlja školjke, sipe i morsku travu. Ruben je naveo i nekakve pokušaje da Balkan zaokruži i kaže da je Evropa počinjela tamo gde se završavalo Osmanlijsko carstvo. Sećam se da je Orhan Pamuk rekao: Balkan je tamo gde se pije boza. I kao deo onoga što se meni učinilo kao balkanofilija Rubenova, naveo bih i njegovu posljednju rečenicu, jednu od posljednjih rečenica pred epilog knjige, gde on kaže: nije rajna aorta Evrope. Dunav je taj koji nas povezuje jedne s drugima i ako napravimo put uz Dunav, moći ćemo ponovo da vidimo zvezde.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie, elle a fait de moi la victime de mes insomnies, et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
A flower in the desert of my heart, till it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où? Je ne me vois pas. C'est où, où, où? Mais je suis et là. Derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où? Je ne me vois pas. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies, et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où?
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où?
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé.
treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedini izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri, kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Julian Barnes i njegova najnovija knjiga Elizabeth Finch, ali da se vratimo nekako u ovom razgovoru na početke. Znači, geopoetika prati Juliana Barnesa, najvažnije knjige njegove objavljuje, od istorija sveta u 10,5 poglavlja, i da ne nabrajemo sve, ali jasno ovako Sibinović će nam to više objasniti. Kako pratite vi Juliana Barnesa? Nekad ga pratite istovremeno kad i Britanci, znači kao i ovog puta, znači vrlo brzo objavljeno kod nas, a uglavnom ono najvažnije što smo mogli da pročitamo Barnesa je objavljena geopoetika.
Pa da, njegova kultna knjiga Istorija sveta u 10,5 poglavlja je jedna od, možemo reći, prvih knjiga geopoetike objavljenih tamo početkom 90-ih kad smo se i osnovali, odnosno u 90-im kad smo se i osnovali. Posle je ta knjiga naravno imala više izdanja. Julian Barnes je vrlo raznovrstan pisac možemo da kažemo da, na primjer, ako bismo uzeli knjigu neku Harukija Murakamija, odnosno rukopis anoniman, čini mi se da bi ogroman broj čitalaca mogao da kaže ovo je sigurno napisao Haruki Murakami. Kada bi uzeli neki rukopis Juliana Barnesa da nije potpisan, teško bi to neko mogao da pogodi, a to ne govorimo kao kritiku i kao negativno i da se radi o nekom neprepoznatljivom stilu, upravo obrnuto, nego ovde samo govorimo o nekakvom najjednostavnijem, bazičnom nivou, a to je tema i pristup toj temi i u tom smislu raznovrsnost. Ali naravno njegova pripovedačka veština i na koji način on kombinuje taj materijal koji koristi u svojim romanima i knjigama koji nisu romani je svakako dragocen. Ono što je za geopoetiku važno je da je Julian Barnes jedan od pisaca fikcije, da kažemo prvenstveno, ali jedan od pisaca, ekskluzivnih pisaca geopoetike, pored Pamuka, Murakamija, Lua, Ostera i ostalih, koji je zastupljen u različitim našim edicijama. Cepidlaka u kuhinje, Kultura kuhinje, Sto od limunovog drveta, dakle, nedavno objavljena knjiga, znači prethodna objavljena knjiga Čovek u crvenom kaputu, takođe vrlo zanimljiva,
nije žanrovski
određena, tako da i nije u ediciji Svet proze. Tako da se i po tome Julian Barnes razlikuje od ovih drugih velikih imena svetske proze na policama geopoetike.
On je, čini mi se, i voljen pisac ovde, možemo tako reći, dosta se čita i dosta je popularan.
Pa, tako je, on jeste i voljen i dosta se čita i puno se iščekuje svaka njegova nova knjiga, a mogli bismo možda da se podsjetimo i Beogradskog dramskog pozorišta davno, davno i uspešnih predstava Troje i Ljubav itd. koje su se igrale u tom pozorištu i na taj način što su se njegovi romani adaptirali i u tom sektoru umetnosti.
Kad je u ovoj knjigu nije to ništa strašno, ona je tako delovala pesimistički, napisana, on filozofira o smrti pre svega, i ona je žanrovski neodređen, znači nije roman, i mislili smo da je on upao u neku depresiju. E sad imamo ovaj nov roman, Elizabeth Finch, koji, kako zrače, ne možemo reći optimizmom, ali je sasvim drugačija knjiga, ako stavljamo ove dve knjige da poredimo.
Najiskrenije, ja sad imam mali problem što govorim za drugi program Radio Beograda i moram da poštujem izuzetnu ozbiljnost i kulturan nivo koji ovaj radio ima i koji vi, Dragana, držite kada pričate sa svojim sagovornicima, ali evo možda malo da razbijemo, pa zašto da ne, tema je književnost, pa može da bude i život. Dakle, Julian Barnes je napisao nekoliko mračnih knjiga nakon smrti svoje supruge. to nije tajna i on je davao intervjue ne tako često, ali je govorio o tome koliko je ta smrt supruge uticala na njega teško i kako se to odrazilo na njegovo umetničko stvaranje. Roman Elizabeth Finch posvećen je Rachel. Dakle, u ovoj knjizi se puno govori o ljubavi, ponovo o ljubavi, tako da se i tu sigurno krije tajna optimizma koji sijava iz novog romana Juliana Barsa.
Sad Elizabeth Finch, kakav je ovo roman?
Opet postoji određeno poigravanje u najlepšem smislu, kada kažemo poigravanje u onom književnom i pripovednom smislu Juliana Barsa sa materijom koju koristi. Ovo svakako jeste roman, žanrovski je tu vrlo precizan, međutim istovremeno i jeste svojevrsna studija. Dakle, s jedne strane kažem da jeste roman, naročito u svom prvom i trećem delu, ali postoji u drugom delu, kada govorimo o strukturi ovog romana, jedan ogled za koji možemo da kažemo da je nekakav istorijski, biografski ogled o Julijanu otpadniku, posljednjem rimskom paganskom caru. No, da se vratimo na osnovnu temu. Dakle, Nil je pripovedač i ovo je roman o Elizabeth Finch, profesorici, koja predaje na kursu za odrasle pod nazivom Kultura i civilizacija. Nil je jako inspirisan ovom svojom profesoricom i u prvom delu se opisuje njen odnos sa studentima i na koji način ih je ona inspirisala i pre svega terala da misle svojom glavom, da ne prihvataju ono što je očigledno, što im se servira u svetu, nego da idu korak nazad i da analiziraju ovaj svet i svoj život u njemu. Dakle, kao velika inspiracija. S druge strane, pred da se malo eto zadržimo samo na sižeu, pred predaju glavnog rada, on njoj ne predaje glavni rad, već je poziva na ručak i to postaje 20-godišnja praksa u kojoj glavni junak i pripovedač Nil i Elizabeth Finch, profesorica, odlaze na redovne svoje ručkove u jedan italijanski restoran. Nakon njene smrti ona ostavlja njemu u testamentu sve svoje rukopise i beležnice i on zapravo tada ponovo preispituje teme o kojima su pričali i teme o kojima je slušao na predavanjima i na neki način otkriva i nju, a i opet novim očima i novim pogledom i tom novom inspiracijom svet oko sebe. Knjiga je na neki način otvorena i nemamo sada dalje šta se dešava s rukopisima, ali u svakom slučaju to je nekakav plot. Ono što jeste, što jesu nekakve teme, vrlo važne teme ove knjige, jesu, s obzirom da je ona profesorica, da je on učenik, iako je to kurs za odrasle, tema znanja. Znanja, šta jeste znanje, a šta jeste školsko ili akademsko obrazovanje, pa i akademsko zvanje. Odnosno, u kakvom su često diskoraku te stvari i koliko je važna neka intelektualna radoznalost i koliko je ovo školstvo koje mi imamo sada, da li je ono ograničavajuće ili ono inspirišuće za znanje koje svaki čovjek treba da ima. S druge strane, tema naravno istorije i biografa, odnosno čini se da pisci u zrelom dobu često imaju tu nekakvu potrebu da i sebe sagledaju, odnosno to da se vidi kako će biografi Juliana Barsa opisivati. Odnosno, ovdje je na vrlo lep i vrlo zanimljiv način potegnuta ta tema šta jeste istorija, šta jesu činjenice, šta jeste sećanje i kada biografi, prave biografije, kakvi se to elementi uzimaju i kako se zapravo načini taj jedan život i gde su tu granice, na koji način mi postavljamo granice jednog života, jednog događaja i proglasimo to završenom činjenicom, to je prosto tako. Znači ta fluidnost, ta živost istorije je važna tema, kao i filozofija i religija. Dakle, u prvom i trećem delu, Bars vrlo često piše knjige iz tri dela, u prvom i trećem delu je priča o Elizabeth Finch, u trećem delu pre svega nakon njene smrti. U središnjem delu tema je taj ogled, zapravo ispisani ogled, sve su to beležnice Elizabeth Finch, o Julianu Otpadniku. Opet imamo malo igru Juliana Barnesa, jer se Julian Barnes i Julian Otpadnik, a on je istomišljenik Elizabeth Finch, ta istorijska ličnost je istomišljenik Elizabeth Finch u njihovoj borbi protiv monoteizma.
To je knjiga o knjizi, u stvari.
To je knjiga o knjizi, tako je. Te sve reči koje počinju sa mono, to je jedan od... To se nalazi na početku ove knjige, su reči i pojave kojima se Elizabeth Finch protivi. Inače će ona reći da je smrt Julijana Otpadnika trenutak kada je istorija krenula stramputicom. Dakle, na koji način se formira jedna nacija, taj trenutak u kojem mi zapravo počinjemo da se zovemo mi, a oni drugi da se zovu drugi, i to na koji način te druge odbacujemo zato što nisu mi, ta neka vrsta prepotentnosti u tvorbi nacije i nacionalnog identiteta je nešto o čemu Barnes često govori, o čemu je govorio i u prethodnoj knjizi, ne tako direktno, jer nije u tom smislu politički angažovan, ali evo na ovaj svoj način, pišući o umetnosti, istoriji i filozofiji, on je vrlo kritičan prema britanskoj naciji. To smo imali i u prethodnom romanu i sada, u nekom ovom opštem smislu. Sledeća tema je svakako prijateljstvo i ljubav. Dakle, generalno govoreći o tome, ali i jednoj vrlo, vrlo specifičnom odnosu koji glavni junak ima prema svojoj prijateljici, profesorici, radi se naravno o prijateljstvu, a radi se i o jednoj vrsti platonske ljubavi. Opet imamo kritiku na neki način savremenog društva, ali to nikako nije banalno i nikako nije opšte mesto koje je postalo već godinama, zahvaljujući priči o društvenim mrežama i o svem ostalom. Njega dobija ovo neki dublji smisao i on kao da sluša svoj lik i odlazi daleko ispod površine i daleko ispod tih banalnih izjava o tome, govoreći o značaju prijateljstva i o tome na koji način jedno prijateljstvo može i treba da se razvija i što ono zapravo jeste, a na koji način ljubav je značajna.
Pričamo o novoj knjizi Juliana Barnesa, Elizabeth Finch. Završili smo današnju emisiju Čitač. Pre toga smo čuli razgovore sa Jeromom Ferrarijem i Emanuelom Rubenom. Sa vama su bili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.